Бишкекте кечки саат 6 ОВОдо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 25 март дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүн мен Элиза Кененбаева алып барам алдыдагы жарым саатта. Кыргызстанда шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү боюнча 4 мыйзам долбоору иштелип чыкты. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы бажы кызматынын мурдагы жетекчи орун басары Райымбек Матраимовдун мүлкүн текшерип бүтө элек.
Учурда бул текшерүү жүрүп жатат. Ал качан аяктарын биз азырынча айта албайбыз.
3 айдан бери аягына чыкпай жаткан бул иш Матраимов менен учурдагы бийликтин байланышы жөнүндө кептерди кайрадан козгоду. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп атайын прокурор Роберт Мюллердин 2016-жылкы президенттик шайлоого Орусиянын ыктымал кийлигишүүсү тууралуу иликтөөсүнүн жыйынтыгын кубаттады.
That our country had to go through this.
Биздин мамлекет ушундай нерсени башынан өткөргөнү уят. Ачыгын айтсам, силердин президентиңер буга шайлана электе эле гириптер болгону уят.
Ушул жана башка макала маектер алдыдагы берүүнүн кыскача мазмунун түзөт. Адегенде соңку жаңылыктар алар менен Гүлай Машакеева тааныштырат.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы. Бишкекте балдары ВИЧ менен жабыркагандар акцияга чыгышты. Ош облусунун Оокат районунан келген 20 ата эне балдары менен парламент имаратынын алдында нааразылык акциясын уюштурду. Алар жабыркаган балдарга мамлекеттен өмүр бою пенсия чегерип берүүнү, жер тилкеси же үй менен камсыздоону талап кылышууда.
18 чыкканда албай калышып атат да, 18 балдар чыгып атат да, бир жылы 5 2 4 3 болуп чыгышып атат да. Себеби булдардар бири 2003, бири 2004, 2005, 2006, 2007 жыл төрөлгөн балдар да.
Чогулгандарга республикалык СПИД борборунун директору Үмүткан Чокморова жолугуп, бул маселени өкмөт чече турганын түшүндүрүүгө аракет кылды. 2018 жылдын соңуна карата Кыргызстанда ВИЧ илдети менен расмий каттоого алынгандардын саны 8600 кишиден ашкан, анын көбү эркектер. Анын ичинде 645 бала бар, теңинен көбү илдетти 2007-2008 жылдары ооруканада жуктуруп алган. Дарыгерлердин шалаакылыгы менен дартка чалдыккан балдардын алды 18 чыгып калды. Бүгүн Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Вашингтондо АКШнын президенти Дональд Трамп менен жолугат. Нетаньяху Тель-Авивдин жанындагы ракета чабуулунан кийин Кошмо Штаттардагы сапарын кыскартаар маалымдады. Бул Израиль мамлекетине карата аябыз чабуул болду. Коопсуздукка байланыштуу жагдайдан улам мен АКШдагы сапарымды кыскартууну чечтим. Бир нече сааттан кийин президент Трамп менен жолугам, андан кийин дароо мекениме аттанам, деди Нетаньяху. Эки лидер Вашингтондогу жолугушууда талаштуу Голланд дөңсөөлөрүн макамында талкуулашат. Жакында президент Трамп Голланд дөңсөөлөрүн Израилдин аймагы деп таанууга убакыт келгенин жарыялаган. Нетаньяху Твиттердеги баракчасында Трампка ыраазычылыгын билдирип, Иран Израилге бүлүк салыш үчүн Сирияны платформа кылууга аракеттенип жаткан кезде президент Трамп Голланд дөңсөөлөрүн Израилдин аймагы деп тааныды деп жазган. Түркия, Иран жана Сирия америкалык лидердин жогорудагы билдирүүсүн айыптаса, Орусия Трамптын айтканы жөн эле чакырык бойдон калат деп ишенип турганын билдирген. Израиль жалпы аянты 1800 чарчы чакырым болгон Голланд дөңсөөлөрүн 67 жылы 6 күндүк согушта басып алган. 1981 жылы Израиль аймакты өзүнө каратып алганы менен эл аралык коомчулук аны тааныган эмес. Бишкекте Кара Суу районунун жергиликтүү бийлигин айыптаган акция өттү. Жогорку кеңештин имаратынын алдында Ош облусунун Кара Суу районунан келген 20 киши бул райондогу жер сатуу боюнча фактыларды териштирүүнү талап кылып нааразылык акциясына чыгышты. Чогулгандар жогорку сот коррупционерлерди, жер саткычтарды колдобогула, президент, депутаттар эл менен жолугушсун деген жазууларды көтөрүп турушту. Алар бийликтен Кара Суу районунун акимине, прокуроруна, сотторуна жана Папан айыл өкмөтүнүн башчысы менен жооптук атчысына чара көрүп талап кылышты.
Ал жерде башы аким Матраев тилек бар, айыл өкмөт ыксымат бермат. Алар ошо мыйзамсыз жерлерди саткан, бул жерде тарта ойногон, короче, 100,000, 150,000 бергендер калып кеткен, дагы 200,000, 300,000 акча төлөгөндөр сатып алышкан, анан айыл өкмөт өздөрү иштеген, айыл өкмөт өлөр бөлүп алган.
Деди нааразылык акциясына чыккандардын бири Рахманали Бусурманкулов. Алардын айтымында жергиликтүү тургундар бул маселени 1 жыл 8 айдан бери көтөрүп келатышат. Бирок Кара Суу районунун акими Тилек Матраимов жогоруда айтылган дооматтарды четке кагып, Азаттык радиосуна бул боюнча укук коргоо органдары тийиштүү текшерүүлөрдү өткөргөнүн билдирди. Британ премьер-министри Тереза Мэй Брекзиттин жана өз кызматынын тагдырын чече турган өкмөттүн маанилүү жыйынына камынууда. Бүгүн Мэй мурда кабарлангандай, аны премьерликтен алып салууга камынып жаткан өкмөт мүчөлөрү менен жолугуп, Британиянын Евробиримдиктен чыгуу планын талкуулайт. Британ маалымат каражаттары жыйында Мэйдин өкмөтүнүн Евробиримдик менен келишими, Брекзиттен макулдашуусуз чыгуу, Брекзитти токтотуу же экинчи референдум өткөрүү жөнүндө маселелер талкууланаарын кабарлашты. Евробиримдик Мэйге 12 апрелге чейин убакыт берген. Ошого чейин ал Брюссель менен макулдашылган келишимдин долбоорун парламенттен өткөрүп же шаркеттен чыгуунун альтернативалуу жолун сунуш кылышы керек. Буга чейин парламент 2 жолу четке каккан Мэйдин планы эми колдоо тапса, Британия шаркеттен 22 майда чыгып кетүүгө тийиш. Түркиянын Галатасарай футбол клубунун жаштар командасында ойногон 13 жаштагы кыргызстандык Бекназ Алмазбеков түрк медиасынын мактоосуна арзыды. Жекшемби күнү Галатасарайдын 14 жашка чейинки оюнчулары Стамбул спорт командасы менен беттешкен. Оюндун 42-мүнөтүндө Галатасарайчылардын капитаны Бекназ Алмазбеков чабуул коюп баратып, атаандашын алдаган маалда жыгылып кеткенде калыс пенальти берген. Бекназ эсепти жаңыртуу мүмкүнчүлүгү түзүлгөнүнө карабастан, пенальти болбогонун айтып, көрүүчүлөрдү да атаандаш тарында таң калтырды. Калыс чечимин өзгөртпөй пенальти тептиргенде Бекназ бул чечимге каршылык билдирип, топту атаандашынын дарбазасына эмес четке тээп койду. Кыргызстандык жаш футболчунун бул аракетин атаандаштар да кол чаап колдоп, түрк медиасы жаш футболчу үлгү көрсөткөнүн жазып чыкты. Анда Элиза, микрофонду өзүңө берем.
Рахмат Гүлайым Машакеева тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дарига азаттык чеки тор кеми бүгүнкү күндүн, эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Чукул билдирүү Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, өлкө аймагында 28-30 март күндөрү көпчүлүк аймактарда жамгыр жаап, тоолуу райондорго кар түшөт. 26 мартта Кыргызстандын аймагында жамгыр жаабайт. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө түнкүсүн 3-8, күндүз 19-24 градус, Талас жергесинде түнкүсүн 1-6, күндүз 18-23 градус жылуу, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25, ал эми Ысык Көл дубанында түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылыйт, күндүз 12-17 градус жылуу болот. Нарын аймагында түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 11-16 градуска чейин көтөрүлөт. 26 мартта Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5, күндүз 21-23 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстанда шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү боюнча 4 мыйзам долбоору иштелип чыкты. Буга чейинки 2 мыйзам долбоорун депутаттык топтор сунушташса, 3-сүн Атамекен фракциясы демилге көтөргөн. 4-мыйзам долбоорун президент түзгөн жумушчу топ иштеп чыгып, парламенттин тиешелүү комитетинин кароосуна киргизди. Бул мыйзам долбоорлорундагы айырмачылыктар жана чектөөлөр саясий чөйрөдө кызуу талкууланып жатат. Кубанычбек Жолдошов кеңири айтып берет.
Жогорку кеңештин Атамекен фракциясынын жетекчиси Алмамбет Шыкмаматов фракция парламенттин депутаттарын шайлоодо бир катар өзгөртүүлөрдү караган мыйзам долбоорун иштеп чыгып, палатанын кароосуна сунуштай турганын билдирди. Бул фракция тарабынан иштелип чыккан мыйзам долбоору маани маңызы жагынан буга чейинки 2 депутаттык топтун мыйзам долбоорлоруна окшош болгону менен сунушталган айрым эрежелер боюнча айырмаланат. Депутат Алмамбет Шыкмаматов анда аймактарга бөлүнгөн шайлоо округдарында 2 бюллетен аркылуу партияга жана талапкерге добуш берүү ыкмасыз сунуштала турганын айтты.
Региондордо эл арасында реалдуу түрдө абройго ээ адамдарды чогулта турган механизмди сунуш кылып атабыз. Региондорго эле бөлүп 7 регионго же 9 регионго, анан ошол региондун ичинен калктын санына жараша мандат бөлүнөт. Мисалы үчүн Нарында 7, Таласта 7, Ошто 30, Бишкекте 30, ушул сыяктуу шайлоочулардын санына жараша мандаттар бөлүштүрөт. Ал эми тизмеде ошол мандатка жараша элдер 3 же 4 адамга добуш берет. Ошентип региондон эң жакшы добуш алгандар мандат алып келет. Адамдар партиянын тизмеси, анан экинчиси адамдардын тизмеси чыгат дагы ошолорго адамдар добуш берет. Ошондо ар бир региондон, ар бир округдан чыныгы элге жаккан, элге кадыр баркы бар, репутациясы таза, мамлекетчил, сапаты жакшы элита келет деп биз ишенебиз.
Буга чейин жогорку кеңештин депутаттары Исхак Масалиев менен Жанарбек Акаев парламенттик шайлоону бирдиктүү республикалык округдун негизинде өткөрүп, партиялык тизмедеги ар бир талапкер үчүн электрондук добуш берүү эрежесин сунуштаган мыйзам долбоорун иштеп чыгышкан эле. Бул ыкма пропорционалдык партиялык жана мажоритардык көп мандаттуу шайлоо системаларынын айрым артыкчылыктарын ичине камтыйт. Мында азыркыдай эле бирдиктүү республикалык округдан талапкерлер көрсөтүлүп, партиялык тизмедеги ирээтине карабастан алган добушуна жараша депутаттык мандат алуу мүмкүнчүлүгү каралган. Ошол эле кезде президент Сооронбай Жээнбеков түзгөн жумуш топтагы мыйзам долбоорун иштеп чыгып, комитеттин кароосуна сунуштаганы белгилүү болду. Анда партияга гана добуш берүү ыкмасы өзгөртүүсүз калып, айрым толуктоолор менен кошо чектөөлөр да кирген. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов президенттик жумушчу топ иштеп чыккан мыйзам долбоорунун мазмунуна токтолду.
Негизги мындай өзгөчөлүк биздин чет өлкөдөгү жүргөн жарандардын конституциялык шайлоого болгон укугун камсыз кылуу максатында чет өлкөлөрдө шайлоо участкаларын көбөйтүп, анан ден соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын укуктарын камсыз кылуу боюнча дагы бир топ конкреттештирген ушундай нормалар, анан шайлоочулардын тизмесин тактоо боюнча дагы талапкерди жана саясий партиянын жоопкерчилигин жогорулаткан нормалар камтылган. Алардын арасында ошол соттуулугу бар мурда соттолгон жарандардын катышуусун определенный мөөнөткө чектей турган нормалар киргизилген.
Анткени менен Конституциялык палатанын төрагасы Эркин Мамыров соттуулугу жойгон адамды депутатка талапкер катары каттоого тыюу салууну адамдын конституциялык укугун чектеген ченем деп сыпаттаган болчу.
Шайлоо же шайлануу бул фундаменталдык тага керек. Бул конституцияда бекитилген кылмыштын ар кандай болот. Атайын жазалган кылмыш болот. Байкоосуздан жазалган кылмыш болот. Оор кылмыш болот, жеңил кылмыш болот. Объекти боюнча кылмыштар болот. Ошондо ошол чечимибизди биз айтып өткөнбүз. Бул соттолгонго байлерди такыр катышууга болбойт деген туура эмес. Себеби андай чектөө ошол жазылган кылмыштын оордугуна байланыштуу, объектисине жараша каралыш керек дегенбиз да.
Жогорку кеңештин экс депутаты Ишенбай Кадырбеков болсо, президент түзгөн жумушчу топ иштеп чыккан мыйзам долбоорунан шайлоо тутумунун кемчиликтерин оңдоону көздөгөн өзгөртүүлөрдү көрбөгөнүн айтты.
Эң негизги талап бул шайлоочулардын депутаттык шайлоо укугун кайра ордуна келтирүү деген сөз болуп атат. Негизги принцип. Тилекке каршы бүгүнкү мыйзамда жазылып калган бюллетенге партиялар киргизгендиктен бүгүн шайлоочулар депутаттарды шайлабай партияларды гана шайлап калган. Тилекке каршы президенттин жумушчу тобу болсо буга көңүл буруп да койгон жок дагы, болгону редакциялык оңдоолор жасап атканы бол конституцияны сыйлап алгандык, анан шайлоочуларды сыйлап алгандыкка эле барып атат. Оңдодук деп атат. Эмнесин оңдоду? Стратегиялык деп атап ошо өзүнүн концепциясын алып чыгып атат. Эгерде ушул ойдон калып калчу болсо 20-жылкы шайлоо деген болбойт, олигархтар кирет.
Ошондой эле буга чейин вице спикер Мирлан Бакиров баштаган парламенттин 16 депутаты демилгечи болгон шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоору жакында коомдук талкууга коюлган. Анда дагы партиялык шайлоо принциби сакталып, бирок партиялык тизмени түзүүдө аймактык өкүлчүлүк эске алынган. Бул мыйзам долбооруна ылайык парламенттик шайлоодо өлкө шарттуу түрдө 13 шайлоо округуна бөлүнүп, ар бир партия ошол округтардан талапкерлерди көрсөтүү ыкмасы каралган. Конушбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Башка темалардан экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы бажы кызматынын мурдагы жетекчи орун басары Райымбек Матраимовдун мүлкүн текшерип бүтө элек. Артынан көп сөз ээрчиген Матраимовдун мүлкүн текшерүүнү президент Сооронбай Жээнбеков өткөн жылдын соңунда тапшырган эле. 3 айдан бери аягына чыкпай жаткан бул иш Матраимов менен учурдагы бийликтин байланышы жөнүндө кептерди кайрадан козгоду. Ал ортодо эксперттер Матраимов саясий талкуунун объектине айланганын белгилешет. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Былтыр жыл аягынан бери коомчулуктун кызыгуусун жаратып келген Райымбек Матраимовдун мүлкүн текшерүү аяктай электигин экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы жарыялады. Аталган органдын маалымат катчысы Анастасия Пискурдун айтымында учурда текшерүү толуккандуу жүрүп жатат.
Учурда бул текшерүү жүрүп жатат. Ал качан аяктарын биз азырынча айта албайбыз.
Нет определенной даты.
Артынан көп сөз ээрчиткен Матраимовдун мүлкү боюнча текшерүүнүн созулушу аны кимдир бирөө калкалап жатабы деген шектенүүлөрдү күчөтүүдө. Анткени президент Жээнбековдун бийлигине сын айткандар Матраимов менен анын байланышта экендигин негизги аргумент катары колдонуп келишет. Бул жаатта экс президент Алмазбек Атамбаев жана анын командасы учурдагы президент Матраимовду калкалап, бажыдагы мыйзамсыз иштерине көз жумуп келет деп айыптап келген. Акыркы жолу 17 мартта Аксы окуясынын курмандыктарын эскерүү боюнча Бишкектеги митингде Атамбаев кайрадан Матраимов жөнүндө кеп козгоду.
Райым Миллионунун аркасында 11-нчи жылдан баштап губернатор Жээнбеков, депутат Асылбек Жээнбеков, анан кийин спикер Асылбек Жээнбеков, анан кийин премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, эми президент Сооронбай Жээнбеков турат. Кимдин заманы? райымдардын заман.
Матраимов да учурдагы бийликте бул маселе боюнча айтылган сындарды четке кагып келет. Атүгүл президент Сооронбай Жээнбеков жаңы жыл алдындагы маалымат жыйынында Матраимовду өзүнө байланыштыруу калпыс аракет экендигин айтып, анын мүлкүн текшерүүгө буйрук берген эле.
10 жылдан бери 8 жыл ал жөнүндө эч качан сөз болгон эле, сөз болсо эле эч ким көңүл бурбай эле келбеди эле. Райым Матраимов жөнүндө. Ал жөн иштеп келбеди. А мен ишке киргенде эле ана коррупционер ана бул Жээнбековдун жакын деп мына чыгара калышты. А мен иштеп атканда ал жок да мамлекеттик бийликте. Кайда иштеп атат? Мен киргенге чейин иштеген, мен киргенден кийин иштен алып коюшту. Азыр соттошуп атат. Сотто жүрөт азыр мамлекетинен. Өткөн утуп алыптыр. Аны да менен көрүштү.
Эксперттер Матраимовдун иши саясий талаштын объектисине айлангандыгын белгилешет. Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору Эмилбек Жүроев Матраимов учурдагы бийликтин талуулуу маселесине айлангандыгын белгилет. Ошондуктан президент өз дарегин айтылчу сөздөрдөн арылыш үчүн эртеби кечпи бул жаатта чечим кабыл алышы керек экендигин эксперт билдирүүдө.
Матраевдин маселеси бул жөн гана жок жерден чыккан сөз эмес, майда барат кичинекей нерсе эмес. Ошо бийлик ишенимдүү түрдө коррупция менен күрөшөм десе, ачыктыкты, транспаренттүүлүктү камсыз кылабыз десе жана ар кандай эл арасында чоң сүйлөнүп аткан, көп сүйлөнүп аткан маселелерди жакшылап талдайбыз десе, анда бул так ушул маселе чоң мисалга коюлуп турат кабыргасыдан.
49 жаштагы Райымбек Матраимов бажы тармагында 1997 жылдан бери иштеп келет. Ал бул мезгил аралыгында негизинен Ош бажысында иштеп, акыркы 15 жылдан бери жетекчилик кызматты ээлеген. 2015 жылы бажы кызматынын төрөгө орун басарлыгына дайындалып, бул кызматтан 2017 жылкы президенттик шайлоодон кийин премьер-министр Сапар Исаков алып салган эле. Былтыр апрелде Матраимов иштен негизсиз кеткенин айтып өкмөттү сотко берген. Бул арыздын негизинде Бишкектин 1 май районунун соту Матраимов иштен мыйзамсыз алынган деп тапкан болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева, азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Бишкекте балдары ВИЧ менен жабыркаган ата-энелер акцияга чыгышты. Алар жабыркаган балдарга мамлекеттен өмүр бою пенсия чегерип берүүнү, жер тилкеси же үй менен камсыздоону талап кылып жатышат. 2007-2008 жылдары дарыгерлердин шалаакылыгы менен бул дартка 300 бала чалдыккан. Бүгүн Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Вашингтондо АКШнын президенти Дональд Трамп менен жолугат. Эки лидер жолугушууда талаштуу Голан дөңсөөлөрүнүн макамын да талкуулашат. Британ премьер-министри Тереза Мэй Брекситтин жана өз кызматынын тагдырын чече турган өкмөттүн бүгүнкү маанилүү жыйынына камынып жатат. Британ маалымат каражаттары жыйында Мэйдин өкмөтүнүн евро биримдик менен келишими, Брекситтен макулдашуусуз чыгуу, Брекситти токтотуу же экинчи референдум өткөрүү жөнүндө маселелер талкууланаарын кабарлашты. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит орг берүүбүздү улантабыз. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп атайын прокурор Роберт Мюллердин 2016 жылкы президенттик шайлоого Орусиянын ыктымал кийлигишүүсү тууралуу иликтөөсүнүн жыйынтыгы жарыялангандан кийин бул анын администрациясы үчүн толук реабилитация экенин жарыялады. Бирок мындай жыйынтыкка макул болбогон демократтар отчеттун текстинин толук жарыяланышын талап кылып жатышат. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп жана Республикалык партиянын көп мүчөлөрү атайын прокурор Роберт Мюллердин иликтөөсүнүн жыйынтыгын кубаттоо менен кабыл алышты.
Биздин мамлекет ушундай нерсени башынан өткөргөнү уят. Ачыгын айтсам, силердин президентиңер буга шайдана электе эле кириптер болгону уят. Баары мыйзамсыз башталган. Бул ишке ашпай калган мыйзамсыз аракет. Кимдир бирөө башка тарабын карайт деген үмүттөмүн. Бул толугакталды дегенди билдирет. Эч кандай сүйлөшүү болгон эмес, эч кандай тоскоолдук болгон эмес. Рахмат.
Деди АКШнын президенти Дональд Трамп. Бир күн мурда АКШнын башкы прокурору Уильям Бар конгресске атайын кат жөнөтүп, ал жана өзүнүн орун басары Рот Розенштейн Орусия 2016 жылы АКШдагы президенттик шайлоого кийлигишкен деген шектенүү боюнча атайын прокурор Роберт Мюллер жүргүзгөн иликтөөдөн президент Дональд Трамп мыйзам бузганы тууралуу фактыларды табышпаганын билдирген. Ошол эле убакта ал өз катында президенттин мыйзам бузганы аныкталбаса да, бул аны толук жоопкерчиликтен бошотпойт деп жазган. Конгресстеги демократтар Мюллердин отчетунун толук жарыяланышын талап кылып жатышат. Юридикалык комитеттин башчысы Джеральд Надлер башкы прокурорду Конгресске келип, атайын прокурордун отчету жол берип жатса дагы, эмнеге Трампка айып такпоо чечимин кабыл алганын түшүндүрүп берүүгө чакырды.
Биз башкы прокурорду өкүлдөр палатасындагы юридикалык комитетте көргөзмө берүүгө чакырабыз. Биз отчеттун толук текстин жарыяланышын талап кылабыз. Америка эли атайын прокурор шилтеме кылган президенттин мыйзамсыз аракеттери тууралуу толук билиши керек. Ошондой эле башкы прокурор ачык айкындыкты камсыз кылуу жана чын бышыгын тактоо үчүн Конгресс бул маселеге кийлигиши керектигин так көрсөткөн.
Өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелоси менен сенаттагы демократтардын лидери Чак Шумер тараткан биргелешкен билдирүүдө Трамп тарабынан бир нече ай мурда дайындалган Уильям Бар бул процессте бейтарап боло албастыгын жана анын Мюллердин отчету боюнча 4 барактан турган каты объективдүү эмес экенин белгилешти. Мюллер башында турган тергөө тобунун иликтөөсү 22 айга созулуп, анын алкагында 34 адамга жана 2 компанияга айыптар тагылган. Айыпталгандардын 26-сы Орусиянын жарандары, 6-сы АКШ президенти Дональд Трамптын мурдагы кеңешчилери, коопсуздук боюнча кеңешчиси Майкл Флинн, шайлоо штабынын мурдагы башчысы Пол Манафорт, шайлоо штабынын мурдагы башчысынын орун басары Рик Гейтс, Трамптын жеке адвокаты Майкл Коэн, мурдагы кеңешчиси Роджер Стоун. Бирок алардын баардыгына Орусияга байланышы жок иштер боюнча айып тагылды. Анткени менен Мюллердин тобунун ишинин жыйынтыкталышы Орусиянын шайлоонун жүрүшүнө ыктымал кийлигишүүсү боюнча тергөөлөр аяктады дегенди билдирбейт. Учурда бул иш боюнча Конгресстин 7 палатасы өз алдынча иликтөөлөрдү улантып жатышат. 2017 жылдын башында АКШнын чалган кызматтары Орусия шайлоонун жүрүшүнө кийлигишип, Демократиялык партиянын талапкери Хиллари Клинтонду дискредитациялоого багытталган аракеттерди көргөн деген шек менен иликтөө баштоону туура көрүшкөн. Трамп өзүнүн шайлоо штабы менен Москванын ортосунда эч кандай келишүү болбогонун билдирип келген. Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков 24 мартта ТАСС маалымат агенттигине Бардын катын Кремль окуя электигин айтты. Элиза Кененбаева, Азаттык. Бирибиз улантабыз. Аксы районунун жергиликтүү тургундары жана активисттери чек араны тактоодо Кыргызстан бул аймактан Өзбекстанга 54 гектар жерди ашыкча берип жатат деп эсептешүүдө. Бул боюнча алар президентке жана Жогорку Кеңешке да кайрылуу жолдоп өз негиздерин келтиришкен. Бирок Жогорку Кеңештин депутаты жана чек ара боюнча тиешелүү адистер тынчсызданууга негиз жоктугун айтып жатышат. Маселенин чоо жайын кабарчыбыз Руслан Калматов сураштырды.
Абдыганы Раимовдун 5 гектардай терек зары кыргыз-өзбек чегинде жайгашкан. Райондун Дейрес айылынын тургуну жерин 1992 жылдары өздөштүрүп, ошондон тарта баг өстүрүп келатат. Чек ара тилкесинин такталып жатканы менчик укугуна ээ жерэсин тынчсыздандырууда. Анткени көп жылдык терек зарынын бир бөлүгү чек арага берилип жатыптыр.
Бир жылы 50 соток, бир жылы 1 гектар кылып кошо отуруп 5 гектарга жеткизгенбиз да. Азыр эми 1 гектардан ашык Өзбекстанга өтүп кетет. Анан теректи төлөйт, ким төлөйт десек, эч ким төлөбөйт, калып кетет ошойду. Компенсациядан үмүт жок. Анан жерди бияка кайраакы жерден ала бер деп атырам. Биз кайраакы жерге суу болбосо эмне кылабыз аны?
Маселенин баары Аксы районунун Өзбекстан менен чек аралаш аймагында жайгашкан Дейрес Өрүкзар участогундагы 130 гектар жерине байланыштуу болууда. Айылдыктардын айтымында тактоо иштеринин натыйжасында 89 гектар жер кыргыз тарапка, калган 54 гектар Өзбекстанга таандык экендиги көрсөтүлгөн. Бирок ыктыярдуу чек арачы жана жарандык активист Бакыт Үзенбаев мындай чечилбеши керек дейт.
Келди да элдин башын айлантып-айлантып кетти. Эми көрүп атабыз. Мына азыр мына 2-3 күн болду Өзбекстандын командирлери келип туруп 10 метр жылазыңар биздики деп туруп өз айыма алып келатып. Жолду бер, бияктагы жерди бер. Эмне үчүн берип атасың баарың эле? 93 гектар Кыргызстандын жери болсо аны 63 гектарга түшүрүштү. Макул дедик. Андан кийин 63 54 болуп калыптыр. Эмне? Кыргызстандын жери 40 берише береби? Эмне тортпу бул Кыргызстандын жери?
73 жаштагы Авлетим айылынын тургуну Касымбек Суурбеков 1978 жылдары ушул райондо жерге жайгаштыруу боюнча адис болуп иштеген. Ал кездери Ош облусуна караган Аксы районунун жер адиси Суурбеков алгачкылардан болуп кыргыз-өзбек чек арасын тактоо маселесин көтөргөнүн айтат.
14 жерде спорный участок чыккан. Аны аныктап өзбектердин облусуна кипреземинин директору Нуриддинов деген. Анан Иминов деген областной управление землеустройствонун башчысы келип, баарын тактап чыгып, 55-нчи жылкы Абдусөйөркуров менен Мухутдиновдун кол койгон материалы бар эле да. Ошону келип туруп келгенде аларга доказать этип, темир казыктарды кагып, Мына жерден 93 гектар. Анда Өзбекстан асфальт этип асфальт жол салып жибердиле. Асфальт жолу менен кошо бизге 93 гектар өткөн.
Дейлес айылынын тургундары жогорку кеңештин депутаттарына жана президентке чейин кайрылышкан, бирок маселе чечилбей келе жатат, дейт Бакыт Үзөнбаев.
Мен президентке кайрылат элем, коопсуздук кеңеште карап 58 өзбектен менен болгон спорттун участоктун ар бирин кандай чечилди, ар бир участоктон канчасы Кыргызстанга же Өзбекстан болду, ошону так кылып көрмөйүнчө болбойт, чинтип куймалашып Кыргызстан жерин бүтүп эле ишүрүп атат. Мен жерде өлсөм да атышып жатыптыр, өлөм Сооронбай Шарипович. Мынгу ишке көңүл бузбасаңыз, мен ошол ишке барам. Мен кайрылат элем парламентке. Жанар Акаев, Момбеков, Рысалиев, Канат Исаев, Азиз Турсунбаевтарга, Алмаз Эргешовтарга парламенттик комиссия түзүп келип туруп көргүлө Кыргызстан жеринин кандай кетип атканын.
Жалал Абад облусунун Өзбекстан менен чектеш 725 чакырым жеринин 80 чакырымы учурда тактала элек. Өкмөттүн облустагы өкүлүнүн биринчи орун басары Мамасалы Акматов билдиргендей, Дейлестеги маселе боюнча тынчсызданууга негиз жок, дейт.
138-ден үстүнгө чейин точка 130 гектар жер ал бардыгы биздин эмеде азыркы убакта биздин эмеге карайт деп жазсам болот. 76 гектар бизге караган 130-дун 54 Өзбекстанга караган, бирок биз пайдаланып жатабыз да. Биз ошол жерди кайра эме кылып жүрүп алдык да башкадан.
Учурда эки мамлекеттин ортосундагы 1378 чакырымга созулган чек ара тилкесинин 1170 такталган. Былтыр жыл аягына чейин калган жерлер аныкталып бүтөөрү айтылган, бирок делимитация жана демаркация иштери уланууда. Эки тараптын жумушчу топтору тынбай жолугушууларды өткөрүп келатышат. Русан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Аймактык темаларды улантабыз. Баткенде коомдук иштерди казынадан каражат күтпөй, аша ырыкмасында жасоо жакшы жолго коюлган. Эрте жазда айылдарда көпчүлүк жасай турган жумуштар аныкталып, арык тазаламай, жол оңдоо сыяктуу иштер салтка айланып калды. Мындай демилгени жергиликтүү бийлик пайдаланып, азыраак колдоо көрсөтсө, бир топ жумуштарды жасап алганга жакшы мүмкүнчүлүк болчудай дешет жергиликтүүлөр. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун баяны.
Баткен шаарынын четиндеги Кызыл жол кварталында 1000ден ашык кожолук бар. 1000 гектардан ашык айдоо аянты да бар. Бирок анын 500 гектардайын сууга суу менен камсыздаган суу келчү арыктын абалы оор. Улам кум толуп суу жетпей, элди түйшүккө салып, түшүмдүүлүктүн да төмөндөшүнө алып келиптир. Жаз алды менен айлелик кеңешип, кол күчү менен эле ашар кылып, негизги арыкты тазалоону колго алмай болуптур. Жеке иштерин таштап ашарда жүргөн Максатбек Өзүбеков 53-тип ири иштерди ыктыярдуу жасап жатканда, жергиликтүү бийликтен, депутаттардан келип элдин башында туруп, дем берип колдоп турса, канча ишти жай тургундардын күчү менен жасап койсо болот, болгону уюштуруу гана зарыл, дейт.
Суу көп келгени жакшы болуп атат да эми элге мындан келди. Тазалабасак болуп атат да. Городской депутаттар бар айылдык. Ушулар биз эл шайлаган ушул жерде. Ушу шайлаган депутаттар эми ушу элдин башына келип турса дейбиз да, келип ушу келип элдин көйгөйүн көрсөлөр. Жерде ушунун суунун аркасынан жаңжал болуп атат, мушташуу болуп атат. Эми азыраак кичинекей иштерди өзүбүз эле бүтүрөбүз мында. Эми акча топтоп эле эл өзүбүз биздин эл дружный.
Айылдыктар жалпысынан 5 чакырымды түзгөн чоң арыкты убактылуу болсо да, кол күчү менен тазалап, жазга даярдыгын көрүп баштады. Бирок жергиликтүү бийликтен аз-аздан болсо да каражат бөлүп, кол күчү менен эле жасалчу иштерге элди уюштурса, арык бетондолуп жакшы болмок. Бир эле бул арыкты эмес, кошумча башка көйгөйлөрдү да чечип алмакпыз, дейт айыл тургуну Акылбек.
Бул маселе убактылуу чечет да, бир жылга максимум 2 жылга чечет да. Ылайларын тазалап, анча мынча толчу жерлерди күрөк менен тазалап, ушинтип кийинки жылы дагы эле ушул маселе да. Андан көрө мен ойлойм, ушул мэрия тараптан болобу деген үмүттө да элдерчи, баары бир бетон кылыш керек да.
Аймакта минтип ашар менен маселе чечүү акыркы жылдары жакшы жолго коюлуп жатат. Кээ бир айылдарда жол оңдоп жатышса, дагы бир жерде арык чаап, коомдук жайларды тазалоо сыяктуу жалпы элдик иштерди жасоо эрте жазда күч алат. Рай борбордон кыйла алыс турган Кыштыт айылынын тургундары болсо, бири калбай чыгып, өз техника каражатын камдап жолду оңдоого киришиптир. Качан казынадан каражат келет деп үмүттөнбөй, колдон келгенин жасай берели деп чечтик, дейт айыл тургуну Тойчали.
Айылда бар портерлерди ийнип келгиле деген, бизде 8 портер бар экен, ошол 8 портер менен биз дилибиз, анан бир жеке ишкерибизде экскаватор кугушу менен КАМАЗы бар экен, ошол киши келип кыйла топуракты жеңдеп Кыштыт айылына чейин ашар жолу менен топурак төшөп жолго. Өкмөттү күтүп отурган менен пайдасы жок деген эме менен убакытты алдырбай эле, уттурбай эле мына жаз келип иштер башталып кетти, эл чыга албай калат. Анан кийин экинчиден жер катып кеткенден кийин баягы жолдогу таштарды чукулоо, нетүү иштери да кыйын болот деген чыгып, жол ашары. Эки айылдын ортосу бүтүп жатат. Кудай бирсе эртең жиген арыгына ашарга эртең. Өкмөттү же бирөөнү күтүп же сурап отурбайбыз. Ашардык жол менен ар кандай ишти бүтүрүп алууга даярбыз.
Элдик ашар менен көпчүлүктүн көйгөйүнө айланган маселелерди колдон келишинче чечип алуу акыркы жылдары аймакта жакшы жолго коюлуп калды десек болот. Болгону мындай мүмкүнчүлүктү жергиликтүү бийлик туура пайдаланып, уюштуруу иштерин колго алып, азыраак каражат менен талалуу көйгөйлөрдү чечүүгө аракет кылса болчудай. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Оодон кеткен макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар. Дарыя Азаттык чекит орг толкундан алыстабай туруңуз. Саналуу секундтардан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн баштайбыз.